सकल सैन्य से जे डकाई आणीला पात्र अमात्य आदि जे चतुरंग बल रावण छामुरे आसी मिलिले सकल सैन्य मुख चाही करी कहई रावण कि बुद्धि करिबा एबे कह वीर गण श्री राम लक्ष्मण आसी रुक्ष कपि घेनी सुबल या पर्वते अछंति भाई बेनी बुद्धि करिबा कह चतुरंग बल शिव कहे उपद्रव हेला हे बहुल शुणी कर पत्र जोड़ी सर्वसैन्य गण बोलती हे त्रैलोक्य विजयी दशानन देवगणे जहाँ खटंती दे वृत्ति ताहाकु असाध्य होई अछि केऊ कीति आज्ञा दियो आम्हंकु हे प्रभु दश सिरी श्रीराम सकल सैन्य पकाइबु मारी रुक्ष कपि माने आम्भ कियो बा करिबे आम्भ मानंकरे युद्ध करिकि पारिबे अनायासे सीतांकु जे आपण लभिब राक्षसे कहंती एहा कहे सदाशिव एतु अन्ते विभीषण श्रीराम छामुरे कर पत्र जोड़िण से कहे परीरे आहे देव रघुनाथ शुण मो वचन पात्र मंत्री डकाइण लंकार राजन चारिले कि उपाय करिबा हे कह सैन्य सकल तार कहंती उपाय आज्ञा देले आम्भे माने रुक्ष कपि मारी श्रीराम लक्ष्मण सह सबुंकु संहारी महा आनंदरे प्रभु रहिबा सकले राक्षसंकर विचार सदाशिव बोले ଭୀଷଣ କବାଟ କିଣିଲେ କି ନ ନେବ ଜନ୍ତୁରାଣ ଜେଣିକି ପଳାଇ ଯିବ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ତେଣେ ଗୋଡ଼ାଇଣ ଯେ ଖାଇବ ମୋର ବାଣ ଏତେ କହି ସକଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପାଚେରି ଡେଇଣ ଗଳେ ପଶ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ବୀର ମାନେ କିଳି ବଦଲେ ଘୋରନାଦ କରି ରାମ କାଳି ବଜାଇଲେ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଲେ ସକଳ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରକୁ ଗମିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ବୀର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ବିଜେ ଘେନିଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ହେ ସର୍ବ ବୀର ଗଡ଼ ଡେଇ ପଶ ଯେ ଯେ ମନ୍ତ ପାର ଗଡ଼ କର ଆଗେ ଧ୍ୱଂସ ଆମ୍ଭରି ଛାମୁରେ ଯେବେ ପଡ଼ିବ ରାବଣ ଦକ୍ଷ କପିଗଣ ଯହୁଁ କଲେ ଉପଦ୍ରପ ହରିଆଣୀ ଭୋଗ କରି ନ ପାରିଲି କେଉଁ ପରକାରେ ବସ ନହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ପାଞ୍ଚି ମାୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମର ଧନୁସର ନିର୍ଭା କଲା ଭଣ୍ଡ ଅସୁର ଜଣକ ହସ୍ତେ ଘେନାଇଣ ତାହା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା ସବ ଦାୟୀ ବିଂଶ ବାହା ଅଶୋକ ବନକୁ ବି